Virðulegi forseti, ég naut hér í orðræðinni að menn höfðu áhyggjur af að hér væri verið að aflétta bankaleynd. Mér langaði bara að minna þingmenn á það að fyrir hrun þá voru ýmsir aðilar, jafnvel hér inn á Alþingi, sem að höfðu áhyggjur af stöðu mála. Hér geti jafnvel orðið hrun. Þá var vísaði orðið bankaleynd. Var ekkert að afla þessara upplýsingar og svo fór sem fór. Ekki satt. Allt síðasta kjörtímabil og skeggrættu við það hér nánast á hverjum einasta degi hver væri raunveruleg skuldastaða heimilana í landir. Nú er verið að auka heimildir Hagstofunnar. Hún hefur þær að hluta til að þær koma seint og illa. Að sjálfsögðu vill enginn brjóta mannréttinda ákvæði stjórnarskrárinnar. Og menn eru að leitast við að fremsta megni að svo verði ekki. En þessar upplýsingar eru að sjálfsögðu nauðsynlegar til þess að við fáum raunverulega stöðu og getum farið í það að leiðrétta skuldir heimilin. Ég held að formaður samfylkingarinnar ætti að koma hér upp og svara því hvort það sé ekki bara reiðubúin aðstótt í að koma mótsi skuldu heimili í staðinn fyrir að finna því alltaf allt til forrót.
Helgi Hrafn Gunnarsson, háttvirtur 10. þingmaður